jatkamme tämän hengen hedelmän tarkastelua ja niin kuin äsken lupasin, niin katselemme ensimmäisenä sitä, joka on ensimmäisenä myöskin siinä luettelossa. Paavalihan aloittaa tämän luettelon, että hengen hedelmä on rakkaus. Tämä rakkaus, niin kuin äsken totesimme, on eräällä tavalla hyvin keskeinen vaikuttaja kaikissakin näissä osasissa. Joku on sanonut, että rakkaus on ikään kuin tämän hengen hedelmän mehu, jota ilman mikään ei maistu hyvältä. Se on aika hyvin sanottu. Siinä rakkauden korkeaveisussa, jonka luimme äsken, ensimmäinen korintolaiskirja 13, siellä 13 jakeessa Paavali toteaa, että suurin on rakkaus. Hänhän luettelee siinä kolme hyvin vaikuttavaa asiaa, usko, toivo ja rakkaus, ja sanoo, että suurin niistä on rakkaus. Ja se on muuten aika paljon sanottu. Mä ajattelen uskoa. Jeesus sanoo, että jos uskoa on sinapin siemenen verran, se voi vuoria siirtää. Toivo on taas sellainen tekijä, että joku on sanonut, että jos rahat meni, niin vähän meni. Jos meni terveys, niin meni paljon, mutta jos menee toivo, niin silloin menee kaikki. Ja sitten vielä niitäkin suurempi on rakkaus. Eli rakkauden voima ylittää kaiken tämän. Ja niinpä kun Jeesukselta kysyttiin Matteuksen evankeliumin 22. luvussa suurinta käskyä, tämän äsken edellisellä tunnilla näitä käskyjä tarkastelimme. Siellä jakeessa 36 kerrotaan 5 ja 6, että eräs lain oppinut tuli kysymään kiusaten häneltä, opettaja, mikä on suurin käsky laissa. Minä olen ajatellut näin, että tämä kirjan oppinut ajatteli, että hän tuota oppimatonta galilealaista maalaismiestä nyt vähän höynäyttää. Ja tosiaan ajattelin, että Jeesus rupeaa sitten panemaan järjestykseen näitä eri käskyjä. Mutta Jeesus niputtikin mielenkiintoisella tavalla yhteen kaikki nämä käskyt. Hän sanoi tässä jakeessa 37, Matteus 22. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, eli yhtä suuri on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Me äsken puhuimme siitä, kuinka Jumala hengen hedelmän tuottamisen kautta täyttää lain. Nyt rakkaus on se asia, joka itse asiassa oikeastaan vaikuttaa sen, että tosiaan koko laki täyttyy. Ja kun Paavali tätä asiaa tarkastelee, ja myöhemmin tuolla näemme sen, hän nimenomaan viittaa tähän samaan asiaan. Mutta sitä ennen katsotaan, mitä hän sanoo tässä ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luvussa tämän rakkauden osuudesta. Vieläpä siellä, missä näkyy erilaista tällaista suuruutta ja jaloutta ja jopa hengellisyyttä. Ensimmäinen korintolaiskirja 13. Siitä kolme ensimmäistä jaetta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Me havaitsemme, että rakkaudelle annetaan Raamatussa niin äärettömän keskeinen asema, että suurimmatkin asiat ilman rakkautta menettävät hohtonsa ja merkityksensä. Kyllä minulla on sellainen mielikuva, että esimerkiksi tämä kolmannen jakeen ajatus, myisin koko omaisuuteni ja jakelisin köyhään ravinnoksi, ja sitten loppujen lopuksi antaisin ruumiini poltettavaksi. Jos se ei tapahtuisi rakkauden vaikutuksesta, niin se olisi ihan suurta pelleilyä ja teatteria vain. Ja valitettavasti joskus on sillä tavalla, että nämä tällaiset suuretkin asiat, niin ne saattavat paljastua Jumalan edessä vain näytöksiksi. Me tiedämme joskus, kun on näitä tämmöisiä keräyksiä, yhteisvastuuta ja yhtä ja toista vastaavanlaista keräystä, niin saattaa käydä niin, että jos siihen keräykseen väärällä mielellä 50 laittaa, niin sitä 20 vuotta riittää puhumista. Kun ei sen vaikutin ole rakkaus. Mutta jos rakkaus vaikuttaa meidän tekojamme, niin se päämäärä on tärkein, eikä se, millä tavalla se tapahtui. Tässä kun Paavali puhuu esimerkiksi tästä profetoimisen lahjasta, tiedon lahjasta ja uskon lahjasta, niin kyllä minulla on sellainen mielikuva, että meissä uskovaisissa on paljon ihmisiä, jotka olemme anoneet Jumalalta näitä parhaimpia armolahjoja. Sairaan parantamisen armolahjaakin hyvin monet, varsinkin nuorena, ovat anonneet minunkin lisäksi. Ja Raamatussa sanotaan, että teillä ei ole sen tähden, että te anoo. Ja te anotte, etkä saa sen tähden, että te anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen lihanne himoissa. Minä luulen, että hyvin monet tällaiset jalojen korkeiden armolahjojen anojat ovat ajatelleet, että sitten minäkin saisin nimeä. Minut opittaisiin tuntemaan laajalti. Ja sen tähden Jumala ei anna, koska se motiivi on täysin armoton. Se on alhainen. Jumala haluaa nimenomaan meissä nostaa esiin vain tämän rakkauden, jonka kautta sitten tapahtuu ihan todellisia asioita. Maailma on antanut rakkaudelle ihan väärän sisällön. Ihan jos mennään tuonne täysin äärilaitaan, niin siellä vedetään seksin ja rakkauden välille yhtäläisyysmerkit. Mutta sitten jos tullaan vähän tänne
jo eräällä tavalla niin kuin lähemmäksi näitä hengellisiä alueita.
Mutta ei tule suoraan Raamattuun, vaan jäädään siihen vähän niin kuin tämmöisten henkisten ja pehmoarvojen alueelle.
Niin siellä semmoista hampautonta löperöimistä pidetään rakkautta. Semmoista selkärangatonta nyökyttelemistä ja pehmoilua, joka kaiken ymmärtää, eikä ota mihinkään kantaa eikä viittaa suuntaa. Sanotaan, että se on rakkautta. Ja sitten semmoinen, jossa sanotaan, että tästä kulkee tie ja tuonne ei saa mennä ja niin edespäin, niin sitä pidetään rakkaudettomuutena. Ja kuitenkin tilanne on aivan toisin, kun esimerkiksi syksyllä ensimmäiset jäät tulevat. Ja kyllä minä joka syksyllä olen pojille pitänyt nuhdesaarnan ja tämmöisen varoitussaarnan, että sinne jäille ei ole menemistä. Eikä siinä ole ollut ollenkaan se, että minä vanhana kalkkiksena olisi ollut kateellinen siitä, että miten mukava niillä pojilla on sillä yksityisellä jäällä, joka on niin liukasta ja sinäätä. Vaan nimenomaan se, että minä rakastan poikia, niin minä haluan, että ne tulee illalla kotiin. Se on ollut se motiivi. Ihan samalla tavalla, kun Jumala on antanut ihmiselle elämän ohjeet. Niin ihminen monta kertaa mieltää ne rakkaudettomiksi. Ja tosiasiassa Jumalan suuri huolenpito on nimenomaan ihmisen puolella ja koettaa auttaa niin, että ihminen pääsisi eteenpäin. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että loppujen lopuksi todellinen rakkaus on sellainen, joka ei esimerkiksi anna ihmisen ihan noin nähden esimerkiksi itseä hävittää. Jos minä näen, että joku on menossa avantoon tuonne tavittamassa sillan kaiteelta jokeen, niin kyllä minä menen ainakin teen voitavani ja tarpeen mukaan jopa lyön, että minä saan vedetyksi sen pois sieltä, ettei tule mitään pahempaa vahinkoa. Koska kyllä meillä vastuu on toisistamme. Ja nimenomaan todellinen rakkaus tulee esille tällä tavalla. korkeassa veisussa on esitetty rakkaudesta nimenomaan tällainen hyvinkin radikaali versio sen olemuksesta. Ja kuitenkin minusta tuntuu, että Raamatussa yksi kaikkein lähimmäs osuvia kuvauksia. Korkean veisun luku 8. Ja tästä luvusta jakeet 6 ja 7. Siis korkean veisu 8, 6 ja 7. Pane minut sinetyksi sydämellesi, sinetyksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonella on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisi. Rakkaus on tekijä, joka sinetöi ihmisen sydämen ja tehot. Meillä useimmalla, joilla on oma asunto, on ainakin muutama sinetti siellä asunnossa. Sähkömittari ainakin on sinetöity. Ja se on ihan sitä varten laitettu, kun sähkölaitokset tietävät sen, että ihmisiä ei kiinnosta maksaa niin isoja sähkölaskuja kuin mitä ne ovat ansainneet. Siellä käytäisiin vähän pyörittelemässä, jos siellä ei mitään sinettiä olisi. Ja maksettaisiin sitten, kun sopivat numerot. Mutta se on sinetelty niin, että ei meillä ole mitään oikeutta mennä sinne, vaikka se olisi meidän kiinteistössä se mittari. Se kuuluu sen sähkölaitoksen reviiriin. Ja minun mielestäni tässä, kun sanotaan, että tässä on yhä henki esittää nimenomaan Kristuksen puolesta yksilöihmiselle, tai sitten toinen kuva on tietysti tämä ihan luonnollinen, että luonnollinenkin rakkaus sinetöi sen rakastetun ja rakastajan sydämen. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarvellesi. Jos rakkaus on sinetöinyt sydämen, niin sitä ei voi lainata kellekään muulle. Se ei ole minun omaisuuttani. Raamatullahan sanoo selvästi meille, että te ette ole itsenne omat. Jos rakkaus Herraan sinetöi minun käsivarteni, en minä voi tehdä sopimattomia tekoja, koska se rakkaus sinetöi, se ohjaa minun elämääni. Joskus olen sanonutkin, että vaikka minäkin paljon olen menossa ja reissussa ja erossa railista, ja tuolla Ruotsissakin kun asuttiin, niin laivalla kuljin hyvinkin paljon ylitse tuossa. Ei minulla mitään sellaista ulkonaista kieltoa ollut, että minun pitäisi tietyllä tavalla käyttäytyä, tietyt velvollisuudet olisi vaimoni kohtaan, mutta rakkaus sydämessä, se on se varsinainen laki, joka sinetöi minun sydämeni jäkätöön. Ja sen tähden minä tiedän, että minä kuulun hänelle, minä olen luvannut itseni hänelle. Samalla tavalla me olemme luvanneet itsemme Kristukselle. Ja tämä rakkaus tällä tavalla sinetöi meidän elämämme. Sinetin omistaja on Kristus ja hänen käskystään ja hänen määräämillä edellytyksillä sitten myöskin lähimmäinen. Ja sydämen ja tekojen luovuttaminen muu kuin tämän sinentin omistajan käyttöön on sitten laitonta omavaltaisuutta. Nyt tässä esitetään rakkaus tällaisena voimallisena vaatijana ja vaikuttajana, jonka rinnalla kuolemakin on heikompi vaikuttaja. Sanotaan, että se on väkevämpi kuin kuolema. Se on kiivas kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Se on ikään kuin palava öljy, jota on turha yrittää vedellä sammuttaa. Se saa vaan lisää voimaa siitä sammutusvedestä. Ja sitä on todellinen rakkaus silloin, kun se pääsee oikein voimallaan vaikuttamaan. Ja lahjontayritykset ovat suuri loukkaus, mitä rakkaus tuntee. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vaan halveksuttaa siihen. Ajatellaanpa esimerkiksi sellaista, että joku poika rakastuu tyttöön ja pyytää häntä vaimoksi, niin tyttö sanoisi, hän olisi hyvässä virassa esimerkiksi ja alkaisi taloudellisesti mennä jo ihan mukavasti, että en minä sinulle vaimoksi kyllä suostu rupeamaan, mutta 2000 markkaa minä joka kuukausi sulle voi rahaa antaa. Ei todellinen mies voi semmoista tarjousta vastaan missään tapauksessa. Kyllä sillä siitä rahasta hyötyä on tietysti matkan varrella se auttaisi pitkälle, mutta ei se ole sama asia kuin että saa sen rakastamansa tytön vaimokseen. Rakkaus on semmoinen, että kaikki tai ei mitään. Sillä pelataan uppurikasta ja rutiköyhää. Ja siinä mielessä tämä rakkaus on tosiaan tällainen lahjomaton. Minäkin muistan sen ajan, kun olin evankeliumin työn kutsun edessä. Jumalan valtakunnan työ poltti sydämellä. Ja kuitenkin minä olin sitten päässyt opiskelun makuun ja minusta olisi ollut mukava käydä koulua ja hankkia itselleni semmoinen hyvä ja kunniallinen ammatti. Ja minä Jumalalle joskus sanoin sitten, että sinäkin tiedät yhtä hyvin kuin minä, että saarnamiehet on köyhiä. Ja jos sais tosiaan itselleen semmoisen rahakkaan ammatin, niin voisi uhratakin paljon enemmän. Jumalan henki sanoi minun sisimmässäni niin, että minä sen melkein kuulin korvin. Minä en ole kiinnostunut sinun rahoistasi, minä haluan sinut itsesi. Rakkaudelle ei riitä se, että me lahjuksia yritämme antaa. Rakkaus on lahjomaton. Ja tässä suhteessa, kun me ajattelemme tätä rakkauden vaikutusta, niin jumalallinen rakkaus kohdistuu ihmiseen. Haluten omistaa hänet kokonaan. Kaikki talon tavarat, maailma-aarteet, ne ovat vain arvotonta rihkamaa. Ja tällainen rakkaus on kaikkien käskyjen suvereeni täyttymys. Niin kuin Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa, äsken viittasin jo tähän kohtaan, mutta nyt luetaan se. Roomalaiskirje 13 ja jakeet 8, 9 ja 10. Roomalaiskirje 13, 8 ja 10. Älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte. Sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden on rakkaus lain täyttämys. Me huomaamme, että tätä kautta se laki täyttyy nimenomaan sillä tavalla, että se ei ole onttokuori, se ei ole pelkkä kulissi, joka näyttää siltä ikään kuin se täyttäisi mitään, vaan se on todellista täyttämistä. Se täyttyy sisältäpäin ja sen sisältö on kaikki tällaista todellisuutta. Nyt tästä näkökulmasta katsottuna, jos rakkaus on lain täyttymistä ja täyttämistä, niin rakkaudettomuus on silloin lain rikkomista. Ja rakkauden vastakohta viha, se Raamatun tekstissä rinnastetaan jopa rikoksista pahimpaan, eli murhaan. Jos me luemme, mitä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään 3. luvussa, niin hän vetää täällä hyvin jyrkät linjat. 1. Johanneksen kirje, 3. luku ja 15. jae. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja. Ja te tiedätte, ettei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Jumalahan on tiennyt muuten, että me ihmiset olemme semmoisia luonnostamme kieroilijoita. Jo ensimmäinen ihmispari, kun tavattiin lankeemuksesta, olivat tehneet Jumalan tahtoa vastaan, niin mies sanoi Jumalalle, että se oikeastaan sinun syysi, että sinä annat tuo Eevan mulle tänne ja se minut tähän vietti. Kerran eräs kirje tuli Tukholmassa, vedin sellaista kirjelaatikkoa radiossa kerran kuussa ja tuli semmoinen kirje, jossa kysyttiin, että jos Eeva jos Jumala ei olisi luonut ollenkaan Eevaa, niin olisimmeko me kaikki paratiisissa? Niin minä sitten vastasin siihen, että jos Jumala ei olisi Eevaa luonut, niin Aadam kävelisi yksinään kauhean ikävistyneenä siellä paratiisissa, eikä meitä muita olisikaan. Sehän se tilanne olisi. Mutta kun nyt Jumala loi Eevan, niin tosiaan Aadam sanoi, että se on tuo Eevan syy koko homma. Ja kun Jumala kysyi Eevalta, että onko näin, ei kun se on tuo käärmeen syy. Eli koko ajan ihminen kiemurtelee tästä vastuustaan. Ja kuinka moni meistä on kuullut sanottavan silläkin tavalla, että kyllä minä Jumalaa rakastan. Ja Jeesus on mulle tärkeä, mutta minä en kerta kaikkiaan jaksa niitä kurjia siellä seurakunnassa kärsiä. Ja kuitenkin, kun me luemme Raamattua, mitä Raamattu sanoo tästä tilanteesta, niin 4. luvussa tätä samaa Johanneksen 1. kirjettä, jakeessa 20 ja 21, Johannes kirjoittaa näin. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Ja siinä edellisessä luvussa, siinähän Johannes kirjoitti 18. jae 3. lukua, että älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Meidän on niin helppo periaatteessa asioita käsitellä, mutta Jumala mittaa nimenomaan käytännöllä nämä asiat. Hän hyväksyy vain tällaisen käytännöllisen elämässä ja teoissa näkyvän rakkauden. Ja minun mielestäni Jumala on ollut äärettömän viisas, että hän on näin tämän asian järjestänyt, että se rakkaus, joka meillä on Jumalan, se mitataankin sillä, miten me rakastamme lähimmäistä tässä maailmassa. Joku on sanonut näin, että sinä rakastat Jumalaa korkeintaan niin paljon, kuin rakastat sitä ihmistä, jota rakastat vähiten. Ja joskus kun sitä oikein rupeaa rehellisesti tutkimaan itseään, niin täytyy sanoa niin kuin opetuslapset sanovat, että Herra, lisää meille uskoa. Minä luulen, että itse asiassa tämä asia on oikeastaan tarkoituksella ajettu tähän. Jumala nimittäin on sellainen, että oikeastaan niin kuin hän tämän lain täyttämisen suhteen ja monen muun asian suhteen, hän ei halua, että me tulisimme kerran Jumalan kanssa jakamaan sitä kunniaa. Vaan hän haluaa sen kunnia itselleen. Hän on pannut meidät kerta kaikkiaan semmoiseen tilanteeseen, että me joudumme toteamaan, että ei minusta ole tähän. Minun sydämessäni ei ole tämän kaltaista rakkautta. Jos et sinä Jumala minua auta, niin en minä selviä tästä kokeesta. Ja tätähän Jumala tahtookin. Hän nimenomaan haluaa antaa sen rakkauden. Sitä vartenhan tämä hengenhedelmä on kokonaan valmistettukin. Että sillä annetaan itsessään heikon ja kurjan ja avuttoman ihmisen rintaan se rakkaus, jota häneltä itseltään puuttuu. Roomalaiskirje 5:5 toteaakin tämän suuren jumalallisen totuuden. 5. luku roomalaiskirjettä ja siellä 5. jae. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli se on Jumalan rakkaus ensinnäkin, ei minun rakkauteni eikä sinun rakkautesi. Vaan Jumalan rakkaus, se on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja tämä on se tie ja tapa, jolla Jumala tämän asian toteuttaa. Minä olen joskus nähnyt tämän kaltaista rakkautta ja täytyy sanoa, että siinä on jotakin niin vierasta semmoiselle luonnolliselle, inhimilliselle rakkaudelle. Minä tunsin erään sisaren, jonka kohdalla kävi sellainen ikävä tilanne, että hänen miehensä sai yksinäisen lapsen erään toisen naisen kanssa. Ja sitten vielä kävi näin, että tämä lapsen äiti, kun hän tosiaan oli yksinhuoltaja sitten, niin hän etsi hoitopaikkaa sille lapselle eikä löytänyt, niin tämä sisar otti hänet hoitoonsa, tämän pikkupojan. Ja hoiti niin kuin omaa poikaa. 30 kilometrin päästä kävi aamulla hakemassa päivähoitoon ja vei illalla takaisin. Ja äiti, lapsen oma äiti antoi ankarat määräykset sitten vielä tälle hoitoäidille, että Jeesuksesta et saa puhua mitään, et saa opettaa hengellisiä lauluja. Ja tämmöiset ukasit oli päällä kaiken aikaa. Mutta
tämä uskova sisar rakasti tätä poikaa niin kuin se olisi ollut hänen oma poikansa, opetti hänelle taivastien ja lauloi taivaslauluja. Ja vaikka äiti oli sitten vihainen ja näiden kahden naisen välit oli sillä tavalla vaikeat, niin tämä uskova sisar rukoili myöskin tämän toisen naisen puolesta. Siinä vähän alle 10-vuotiaana tämä poika sitten teki oikein julkisen ratkaisun Jeesuksen puolelle, lähti taivastietä kulkemaan. Ja muistaakseni noin 13 vuoden iässä hän sitten meni kasteelle, liittyi seurakuntaan ja niissä vaiheissa tämä pojan äitikin sitten murtui. Ja se rakkaus, jota tämä tavallaan vääryyttä kärsinyt nainen oli osoittanut häntä kohtaan, niin se mursi hänen sydämensä ja hänestäkin tuli taivastien kulkija. Nyt nämä kaksi naista samassa seurakunnassa palvelevat Herraa ja ovat sisaria Kristuksessa. Minä olen monta kertaa miettinyt, että naiset ymmärrätte, mitä tämä merkitsee. Siihen ei keneltäkään löydy luontaista luonteen jaloutta tämmöisiä, eikä sitä löytyisi meiltä miehiltäkään. Mutta Jumalan henki voi vaikuttaa tällaista. Ja onneksi ei kaikki nämä koetukset ole näin ankaria. Tämä on ihan sieltä äärilaidasta. Mutta joka tapauksessa tämä Jumalan hengen työ rakkauden alueella, tämä on sellainen, joka voittaa itse asiassa kaikki koetukset. Tämän kaltaista rakkautta on mahdoton vastustaa. Se on voittamaton rakkaus. Ja sen saa aikaan vain Jumalan henki meidän kohdallamme. Jeesushan itse antoi meille esimerkin. Me emme edes ymmärtäisi, mitä rakkaus on, ellei Kristus olisi tullut ja osoittanut sitä meille. Tuossa Johanneksen kirjeissä, kun me katselemme, niin siellä vielä on yksi sellainen kohta, johon kiinnitämme huomiota. 3. luku 1. Johanneksen kirjettä ja siellä 16. jae sanoo näin. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Jeesus antoi meille todella ylevän esikuvan. Ja täällä maan päällä ollessaan, kun hän viimeistä jäähyväispuhettaan piti omille opetuslapsille, hän sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, tällaiset sanat, 12, 13 ja 14. Siis Johannes 15, 12, 13 ja 14. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. Tässä Jeesus esittää todella vaativan esimerkin. Hän sanoo, että teidän tulee rakastaa toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Se ei ole ollenkaan mikään semmoinen pienin yhteinen nimittäjä, vaan tosiaan meille on esitetty niin suuri rakkauden haaste ja vaatimus, ettei kukaan ainakaan vahingossakaan ylitä sitä, ainakaan helposti. Ja sen jälkeen kehaisi, että se meni ihan noin niin kuin verryttelemättä. Vaan tosiaan aina joudumme kokemaan, että siinä esikuvassa, siinä riittää haastetta meille jatkuvasti. Ja siihen Jumala meitä niin kuin haluaakin. Toisen korintolaiskirjeen 2. luvussa Paavali esittää tällaisen kysymyksen, tai oikeastaan niin kuin sovellutuksen, tästä rakkauden voimasta hän tekee sen kysymyksen muodossa. 2. korintolaiskirje 2, jakeet 15 ja 16. Ja tässä meille puhutaan nimenomaan tästä hengen hedelmästä. Kun me sitä sovellamme, me voimme ajatella sitä kokonaiskuvaa. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Kyllä sitä kun monta kertaa ajattelee oikein Jumala edessä, niin tähän kysymykseen on suhteellisen helppo vastata. Että joku toinen saattaisi olla, mutta minä en. Se olisi niin kuin se ensimmäinen ajatus, mikä tässä tulee mieleen. Kuitenkin, kun Paavali myöhemmin, hänellähän on tämä kysymys mielessä, kun hän kirjoittaa, hän ei ole näitä lukujakoja tehnyt tähän toiseen korintolaiskirjeeseen, niin kuin ei muuhunkaan, eikä edes jakeita, ne on tehty vasta 1000 vuotta Paavalin jälkeen. Mutta ne on erittäin kätevät, sillä tavalla me löydämme nämä kohdat. Ja niinpä, kun sitten käännämme sivua ja menemme 5. lukuun ja luemme 14. jakeesta, niin täällä oikeastaan meille vastataan tähän kysymykseen. 5. luku 14 ja 15 jae. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Meillä hyvin usein on sellainen mielikuva, että jos pannaan laki ja rakkaus, Kristuksen rakkaus rinnalla, niin se laki on hyvin ankara vaatija. Ja sen rakkauden kanssa selvitää helpommalla. Ja kuitenkin se on ihan päinvastoin. Nimittäin sellaista lakia ei ole vielä keksitty ihmiselle, etteikö ihminen jotakin porsaanreikää keksisi ja kiertäisi sitä lakia. Mutta rakkauden lakia ei voi huiputtaa. Koska rakkauden laki on aukoton. Ja nyt kun Kristuksen rakkaus tulee meitä kohti, jos me ymmärrämme sen vaikutuksen, niin se kerta kaikkiaan valloittaa meidät. Me olen monta kertaa miettinyt sitä kokemusta, mikä teki tästä Greivi Zinzendorfista herrnhutilaisveljeskunnan perustajan. Hän kerran oli ollut tuollaisessa taidenäyttelyssä Ranskassa ja siellä katseli suurikokoista taulua, jossa oli ristiinnaulitun Kristuksen kuva. Ja taiteilija oli kirjoittanut siihen tauluun, en muista oliko se päällä vai alla, oli kuitenkin nämä sanat, tämän minä tein sinun tähtesi. Ja kun tuo nuori mies, aatelismies seisoo siinä sen taulu edessä, niin Jumalan henki alkaa pitää hänelle puhetta. Ja se Kristuksen rakkaus. Se jotenkin valtasi hänet niin, että hän tuntikausia seisoi sen taulun ääressä ja jotenkin niin kuin oli sen rakkauden vangitsemaa. Ja kun siinä sitten museon sulkemisaika tuli, niin sieltä tulee vahtimestari ja varovasti koskettaa häntä olkapäästä ja sanoi, että nyt olisi aika teidän lähteä pois, että museo pannaan kiinni. Ja tietysti hän lähti sieltä, mutta sen taulun edessä oli avautunut hänelle uusi maailma. Ja se rakkaus, joka oli hänet vanginnut siinä, se ei päästänyt häntä.
Me emme aina käsitä, kuinka keskeinen osa sillä itse asiassa on Jumalan suunnitelmassa koko meidän elämämme tässä motivaatiokentässä. Me olemme kaikki varmasti kuulleet puhuttavan ja joskus itsekin miettineet niiden 10 neitsyen lamppuja ja miettineet, että mikä se öljy oli siinä lampussa. Joku on sanonut, että se oli pyhä henki, eli jos joku ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin hän ei pääse mukaan sitten. Minä en jaksa uskoa siihen. Minulle on tullut niin kuin näiden Raamatun kohtien perusteella tästä öljystä oikeastaan niin kuin toisenlainen kuva. Ja se perustuu osittain siihen kokemukseen, mikä on tuolla Israelissa syntynyt, kun Kapernaumissa siellä tuon synagogan raunioilla, siellähän on näitä erilaisia myllyjä ja siellä on myöskin tällainen öljynpuserin. Se suuri parimetrinen pyöreä kivi, joka tuohon mustaan basalttikiveen on uurrettu se sellainen pyöreä 15 senttiä, olisiko syvä ja 40 senttiä leveä sellainen tasapohjainen ura. Ja siinä urassa on vielä toinen kivi jäljellä, sellainen, joka sopii juuri siihen uraan. Siinä on ollut toinen toisella puolella. Keskellä siinä on ollut pystyakseli ja sitten toinen akseli, jossa on ollut nämä kivet. Ja sellainen varsi sitten, josta niitä kiviä on pyöritetty. Ehkä molemmin päin on ollut varrempi. Ja kun öljymarjat, joista tuo öljy tehdään, oliivit, kun ne on laitettu siihen, niin sitten siitä on pyöritetty päältä niitä kiviä. Ja oliivissa siellähän on sisällä sellainen kova luu. Ja se kiven paino on murskannut ei ainoastaan se pehmeä maltoosa, vaan myöskin sen luun. Ja kaikki se neste, mikä siinä on ollut, se on sillä tavalla saatu tavallaan irtoamaan ja se on siihen massaan tavallaan sisältynyt. Sen jälkeen se massa on otettu siitä ja laitettu jonkunlaiseen koriin tai säkkiin tai johonkin sellaiseen koreen, ja ne yleensä käyttivät silloin. Ja sitten niitä koreja on laitettu päällekkäin kalliolle, jossa on ympärillä tällainen ura, ja siitä lähtee sitten pieni vako, joka menee sitten tällaiseen astiaan, altaaseen, joka on siihen kallioon hakattu. Ja siihen päälle on laitettu sitten yleensä kallioseinä ollut siellä lähellä, ja siellä on ollut sellainen kolo. Siihen on laitettu paksu hirsi, ja sillä hirrellä on sitten painettu niitä säkkejä niin, että kaikki se neste on saatu pusertumaan niistä pois, ja se on juossut sitten siihen altaaseen. Ja kun se on siellä sitten aikansa seissyt, niin se sakka on painunut pohjalle, ja siitä on saatu ammentaa sitten se puhdas öljy käyttöön. Ja Vanhan testamentin puolella sanottiin siellä ilmestysmajan yhteydessä, kun tämä seitsehaarainen lampunjalka oli laitettu, että käske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta pusertamalla saatua öljypuun öljyä, jotta lamput aina voitaisiin asettaa paikoilleen. Minä olen monta kertaa miettinyt sitä kuvaa. Se öljyn puserin, sen hebreankielinen nimi on Gatsmanim, ja siitä tulee sana Getsemane meidän Raamattuun. Minun mielestäni ei ole ollenkaan sattumaa se, että meidän Herramme ja vapahtajamme ristin kuolemassa ja tässä lunastustyössä on nämä kaksi vaihetta. Siellä Getsemaanessa hän rukoili ja taisteli Jumalan kasvojen edessä. Minä hengessäni ikään kuin näin sen suuren kivipyörän tulevan häntä kohde. Hän sanoi isälle, että jos vain suinkin mahdollista, niin minä en haluaisi antautua tuohon. Mutta muuta mahdollisuutta ei ollut, ja hän sanoi isälle, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja itse asiassa hänen koko tahtomaailmansa murskattiin siinä vaiheessa. Hän antautui isän tahtoon. Sen jälkeen hänet vietiin Golgatalle, ja siellä sitten näkyy se hirsi taas, joka oli tuossa jykevässä ristinpuussa. Siellä vuodatettiin hänen elämän nesteensä maahan. Ja tällä tavalla itse asiassa luotiin se varsinainen polttoaine jokaisen Jumalan lapsen lamppua varten, eli Kristuksen rakkaus. Kun me ajattelemme näitä erilaisia vaatijoita, mitkä ihmisen elämässä voivat saada aikaa Jumalan tahdon mukaista elämää, niin me olemme panneet merkille sen, että laki ei pystynyt tekemään kenestäkään vanhurskasta. Ei seurakuntakuri, tällainen ankara seurakuntakuri ei pysty luomaan todellista Jumalan palvelusta. Siihen ei pysty tällainen löperö, leväperäinen ymmärtäminen. Siihen ei pysty oikeastaan mikään muu kuin Kristuksen rakkaus. Joosef on esimerkki minun mielestäni tämän rakkauden voimasta ja vaikutuksesta. Kun hän oli siellä Potifarin talossa ja joutui tämän suunnattoman kiusauksen kohteeksi. Hänellä oli näin inhimillisesti ajateltuna erittäin otollinen tilaisuus langeta. Isä ja veljet oli kaukana. Potifar ei välittänyt mistään muusta kuin ruuasta, jota hän söi. Kaikki avaimet, joka huoneen avain oli Joosefin vyöllä. Hän oli korkeimmassa asemassa koko talossa. Ja siinä mielessä hänen kysymyksensä olisivat voineet olla tämmöisiä, että Potifar saattaa saada selville tämän, tai joku muu, tai jotakin tällaista. Ei sovi tällä tavalla tehdä. Mutta tuolle naiselle kun hän esittää perustelunsa, miksi hän ei voi langeta syntiin. Ei hän ota mitään tämmöisiä. Isä ja veljet saattaa kuulla siellä Kanaanin maassa, tai Potifar saattaa saada selville, tai joku muu. Vaan hän sanoo, että kuinka minä voisin tehdä niin suuren synnin, että minä rikkoisin Herraa minun Jumalaani vastaan. Sillä oli sydämessä tämä sinetti, tämä rakkauden sinetti. En voi tehdä Herraani vastaan tämmöistä syntiä. Ja voi kuinka minun sydämessäni on rukous, että Jumala saisi meidät sinetöidä tämän kaltaisella rakkaudella. Silloin meidän elämässämme toteutuisi Jumalan tahto. Ja silloin tapahtuisi tämä, mistä tässä Paavali kirjoittaa, että me olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis kaikki ovat kuolleet, ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, tarkoittaa minua ja sinua, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Eli meidät on näillä rakkauden siteillä yhdistetty Kristukseen. Ja Jumala tahtoo, että meidän elämässämme tulisi näkyviin nimenomaan tämä voima, joka Kristuksesta virtaili. Jeesuksen elämän voimahan oli nimenomaan rakkaus. Missä ikinä hän liikkui, ihmiset vaistosivat hänen rakkautensa. Ja sen tähden he tulivat hänen luokseen, he kokivat olonsa turvalliseksi, heillä oli hyvä olla Jeesuksen luona. Vieläpä syntiset ihmiset, epäonnistuneet, masentuneet, synnin rääkkäämät sielut kokivat, että Jeesuksen luona oli hyvä olla. Vaikka Jeesus ei puolustellut syntiä, hän tuomitsi synnin, mutta hän armahti syntisen. Ja minä uskon, että jotakin tämän kaltaista Jumalan henki haluaisi meidän elämässämme vaikuttaa niin, että meidän sydämessämme olisi oikea suhde Jumalaa, oikea suhde Kristukseen. Ja että me myöskin voisimme Kristuksen rakkaudella kohdella veljiämme ja sisariamme ja niitä ihmisiä, jotka ovat tuolla ulkopuolellamme. Me tiedämme nimittäin sen, että tämän maailman keskellä rakkaus on niin harvinainen asia, että jos jossakin tätä todellista rakkautta on, niin jostakin kumman syystä ihmiset tosiaan sitten parveilevat oikein siihen. Vähän samalla tavalla niin kuin syysiltana, kun sytyttää valon, kun illat ovat tulleet jo pimeiksi, niin verannalle tulee siihen lyhdyn luokse vaikka kuinka paljon mitä erilaisimpia ötököitä, joita ei uskoisi edes oleva olemassakaan. Se valo vetää niitä puoleensa. Samalla tavalla Kristuksen rakkaus, jos se saa loistaa tavallisen heikon ihmisen elämässä, niin se vetää puoleensa ihmisiä. Ja meillä on annettavana heille todellista tällaista armoa ja pääomaa, joka auttaa heitä. Kristuksen rakkaus nostaa nimittäin ihmisen synnin alennustilasta ja tekee hänestä uuden luomuksen. Ja tätä vartenhan me elämme koko tässä maailmassa, että me voisimme olla tämän Kristuksen rakkauden levittäjiä ja todistajia. Antakoon Herra meille todella sen armon, että me emme olisi niitä, jotka elämme vain omaa itsekästä elämäämme ja ajattelemme omia asioitamme, omia mahdollisuuksiamme, vaan että meillä olisi jatkuvasti silmät auki Kristuksen ristille. Me katselisimme tuota suurta rakkautta ja koko ajan kokisimme, niin kuin Paavali koki. Hän sanoi, että minä koen olevani velassa kaikille ihmisille. Olen juutalaisille velassa ja barbaareille velassa. Barbaarit olivat niitä pakanakansoja, jotka asuivat oikeastaan siitä Italiasta pohjoiseen. Niitä kutsuttiin barbaareiksi. Eli me täällä olemme sitten ihan äärilaidalla. Me olemme itse asiassa tämän rakkauden velassa, emmekä koskaan pysty sitä velkaamme maksamaan. Ja tosiasia on se, että me emme ole pelastusta saaneet onneksi vähittäismaksulla. Se meidän täytyy muistaa. Se hinta on kerralla maksettu Golgatalla. Me emme siksi julista tätä Kristuksen rakkautta. Emme siksi yritä elää Jumalan tahdon mukaan. Emme siksi pyydä saada olla hedelmän kantajia, että me voisimme lyhentää tätä velkaamme, vaan me koemme sen, että kun me olemme armosta ja lahjaksi saaneet pelastuksen, niin olisi väärin, totaalisesti väärin, jos ei meidän ympärillämme, meidän lähellämme, meidän elämän piirissämme olevat ihmiset saisi tietää myöskin tätä suurta armon mahdollisuutta. Ja jos ei heillä ole muita, jotka voisivat sitä sanomaa julistaa, muita, jotka voisivat heijastaa tätä rakkautta. Sitä varten Jumala on meidät pannut siihen ympäristöön. Minä muuten olen pannut merkille sen, että Jumala on aika hyvin hajasijoittanut meitä uskovaisia tähän maailmaan ja Suomen maahankin. Tietysti täällä maailmassa on kolkkia, joissa Kristuksen nimi on vielä tuntematon, mutta täällä meidän kotimaassamme on harvoja ihmisiä, pelastumattomia ihmisiä, joiden elämän piirissä ei olisi ainakin joku uskovainen. Ja kun Jumala ei pääse edestäpäin näitä ihmisiä lähestymään, kun monella on niin väkevä puolustus, niin hän kiertää takapäin. Te, jotka olette minun ikäisiä ja sitä samaa ikäluokkaa ja vanhempiakin, niin te muistatte, Almanan kanssa oli vuosikymmeniä sitten semmoinen vakuutusyhtiön mainos, jossa mies sateenvarjolla torjui kellokaulasta tulevaa lehmää. Ja takaa tuli sitten härkä, ja sillä ei ollut kellokaulassa, ja alla luki, että vahinko ei tule kellokaulassa. Ja lapsen mieleen jäi se kuva oikein erikoisen hyvin. Jumala joskus toimii viisaudessaan näin. Tukholmassa muistan, kun meillä oli serkkuja, tai Raililla oli serkkuja siellä, ja he pelkäsivät kovasti sitten meitä. Saarnaajat ovat erittäin pelottavia ihmisiä. Ja tosiaan eivät uskaltaneet sitten ruveta yhtään sellaiseen läheisempään kanssakäymiseen. Kun yhteisiin kyläpaikkoihin mentiin, niin varttitunnissa piti lähteä sitten pois. Oli kiire mukaan jonnekin ja kyllä minä tiesin, mikä kiire se oli. Ja oli joskus hyvinkin murheellinen oikein sanoa Jumalalle, että onko todella niin, että ei millään tavalla voi vaikuttaa näiden ihmisten elämään, eikä tosiaan heille välittää tätä Jumalan rakkautta. Jumala johti sitten minut erään perheen luokse, jota Jehovan todistajat olivat puoli vuotta opettaneet, ja sain johdatetuksi heidät todellisen evankeliumin valkeuteen ja antoivat elämänsä Jeesukselle. Minä en tiennyt, että he olivat taas näiden Railin serkkupoikien parhaita ystäviä. Ja kun sitten he tulivat uskoon, tämä nuori pari, niin totta kai he meni kertomaan sitä ilosanomaa ystäville. Siellä ei ollut puhuttukaan muista kuin uskoasioista sitten. Eli kun Jumala ei pääse edestäpäin, niin hänellä on tiensä kyllä takapäin. Ja olen näkemässäkin, että sen tähden meidän pitäisi pyytää sitä armoa, että me voisimme tämän hengen hedelmän vaikutusta jatkuvasti tavalla omassa elämässämme tuoda esille. Tämä Kristuksen tuntemisen tuoksu voisi jollakin tavalla vaikuttaa. Että kun meidän ympärillämme elää näitä arkoja ihmisiä, niin jotakin tästä Kristuksen ihmeellisyydestä voisi meidän elämästämme heijastua heidän elämän piiriinsä. Ja tässä yhteydessä sopii tietysti todeta, mikä on hedelmän varsinainen tarkoitus. Nimittäin siellä Raamatussa sanotaan, se on Jaakobin kirjeessä tuo sana, ja luetaanpa se oikein vielä tähän sisältä, niin ei tule sitten tehtyä omatekoista Raamatun käännöstä. Se on Jaakob 3:18. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Nimittäin hedelmähän on yksi tällainen äärettömän hieno suunnitelma luomakunnassa. Kun Jumala loi kasvit, jotka tekevät hedelmää, ja siellä sanotaan heti jo Raamatun ensimmäisessä luvussa, että jossa niiden siemen on, niin hedelmähän on siemenen valepuku. Ja linnut, eläimet ja ihmiset kuljettavat sitten niitä siemeniä ihan ilmaiseksi. Ja tavallaan tietysti sen korvaukseksi syövät sitä hedelmää. Mutta samalla tosiaan tämä siemen leviää ja sen kasvualue laajenee ja laajenee. Samalla tavalla ei ihmisille kelpaa aina se varsinaisesti pelkkä siemen. Eli monet ihmiset vierastavat totuutta siitä, että ihminen on syntinen ja että Jumala rakastaa syntistä ja on valmistunut pelastuksen syntiselle, että ihmisen pitää ottaa se vastaan. Ihan nämä ydinasiat, vaikka niissäkin on valtava myönteinen sanoma, niin ei monet ihmiset ole valmiita niitä ottamaan vastaan. Mutta sitten kun jonkun elämässä on tämä mehevä hedelmä, tämmöinen joka maistuu hyvälle ja tuoksuu jo kaukaa ja hyvän näköinenkin. Niin moni ihminen tulee siihen lähelle ja siinä ihan huomaamattaan puraisee siitä hedelmästä. Ja vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Eli varsinainen evankeliumistapahtuma ei olekaan tämmöinen aggressiivinen myyntitapahtuma ja tilanne, vaan se on useimmiten tällainen mukava, miellyttävä elämän, luonnollinen elämäntilanne, jossa todella uskova ihminen, Jumalan hengen auttama vajaavainen ihminen säteilee tätä Kristuksen tuntemisen tuoksua. Ja toinen ihminen ihastuu siihen ja avaa sydämensä ja tällä tavalla sinne putoaa se siemen. Veikko Manninen sanoi joskus minun mielestäni hienosti, että kun hän oli pikkupoika, niin he kapinoivat saarnaajaperheen lapsina, että kun äiti aina vie heitä kokoukseen. Ja sanoi, että miksi meidän pitää aina tulla sinne kokoukseen. Niin äiti sanoi, että kun minä en tiedä missä kokouksessa se Jumalan sanan kultajyvä putoaa teidän sydämeen, niin minä vien teidät joka kokoukseen. Kaikkia me emme saa kokoukseen. Mutta meidän pitäisi pyytää sitä armoa, että meidän elämässämme kypsyisi semmoinen hedelmä, jossa olisi tämä Jumalan sanan kultajyvä. Joku ihminen jossakin elämänsä tilanteessa avautuisi ottamaan vastaan sen siemenen ja se elämä alkaisi kasvaa. Ja hänestä tulisi myöskin tämän saman ihana hedelmälajikkeen kantaja. Me kiitämme Herraa yhdessä tässä ja päättelemme tämän illan Jumalan kasvojen edessä. Jos Herra suoja elämme, niin jatketaan sitten ensi tiistaina tästä samasta asiasta.